Και έχουμε για ακόμη μια φορά τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι καθηγητής στο ΕΚΠΑ Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μας προξενεί κάποια έκπληξη το ότι βλέπουμε μια μετάλλαξη να αρχίσει να κυριαρχεί και να δίνει κρούσματα και στην Ελλάδα αυξημένο αριθμό κρούσματων, ή αναμενόμενο είναι ούτως ή άλλως?
Απόλυτα αναμενόμενο είναι, αλλά νομίζω ότι η έκπληξη που είχαμε δεν είναι απότοκος κυρίως μετάλλαξης, είναι απότοκος της αλλαγής της συμπεριφοράς που προκλήθηκε από τη χαλάρωση των μέτρων, την οποία οδηγήσαμε σε μια υπερβολή, διότι μας είπαν να ανοίξουν τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αλλά μας είπαν ότι ταυτόχρονα απαγορεύεται ο χορός, πρέπει να είμαστε καθισμένοι, και εμείς δεν το τηρήσαμε. Κάναμε γλέδια, κάναμε πάρτι, κάναμε όλα αυτά που είναι όμορφα, αλλά δυστυχώς ακόμα υγειονομικά επικίνδυνα, γιατί ο εμβολιασμός είναι πολύ χαμηλά ακόμα στην Ελλάδα, ούτε οι μισοί Έλληνες δεν είναι εμβολιασμένοι, ή τέλος πάντων οι μισοί κάτοικοι της Ελλάδας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε ακόμα να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Νομίζω ότι η μεγάλη έκρηξη οφείλεται σε αυτό το γεγονός, και γι' αυτό, όπως βλέπετε, αφορά κυρίως τις μικρές ηλικίες, τις νεαρές ηλικίες. Τα πολλά κρούσματα ήταν σε αυτές τις ηλικίες, οι ηλικίες που έχουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα, διασκεδάζουν περισσότερο. Νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και όχι στο ότι έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η μετάλλαξη Δέλτα.
Έχει νόημα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε, και συγγνώμη που το ρωτάω, έχει νόημα? Δηλαδή, έχει νόημα να ανοίξεις ένα κλαμπ και να λες ότι δεν θα υπάρξει συνωστισμός εκεί? Μήπως τελικά η μόνη λογική είναι ότι ό,τι ανοίξεις θα πρέπει, και υπάρχει συνωστισμός εννοώ, θα πρέπει να λειτουργεί με εμβολιασμένους και μόνο?
Αυτό είναι κάτι στο οποίο εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχω τον παραμικρή διαφωνία. Δυστυχώς επικράτησε η λογική του πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και πώς θα είναι όλοι οι Έλληνες ικανοποιημένοι. Φαντάζομαι ότι δεν τηρήθηκε ούτε το μέτρο του 25% κάλυψη όταν είναι μέσα στα μαγαζιά, αλλά σαφώς δεν τηρήθηκε και η απαγόρευση ορθίων στα κέντρα διασκέδασης, δηλαδή αντί να πάνε για να κάθονται στο τραπέζι και να ακούνε μόνο μουσική. Λειτουργήσαν σαν να έχει τελειώσει η πανδημία, και να χορεύουμε, να αγκαλιαζόμαστε, να κάνουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τα οποία όμως υγειονομικά από πλευρά του κορονοϊού είναι επικίνδυνα.
Άλλη μια μεγάλη κουβέντα. Αν θα επανέλθει ή όχι σε εξωτερικούς χώρους η μάσκα. Η λογική λέει, δεν ξέρω, η δική μου λογική λέει ότι όταν βλέπεις συνωστισμό είσαι σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, τη μάσκα πρέπει να τη φοράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας κανόνας. Είμαστε και πάλι στην επαναφορά αυτού του κανόνα κοντά?
Μα ο κανόνας υπάρχει και τώρα. Η δυνατότητα να μην φοράς τη μάσκα είναι μόνο όταν είσαι σε εξωτερικό χώρο, και στον εξωτερικό χώρο δεν υπάρχει συνωστισμό. Όταν είσαι σε εξωτερικό χώρο με συνωστισμό ή όταν είσαι σε εσωτερικό χώρο, ακόμα η χρήση της μάσκας στον εξωτερικό χώρο είναι συνιστόμενη, στον εσωτερικό χώρο είναι υποχρεωτική. Άρα δεν συζητούμε για κάτι διαφορετικό, δεν άλλαξε κάτι.
Μεγάλη κουβέντα για το εάν θα φτάσουμε ή δεν θα φτάσουμε στο ποσοστό του 80% που θέλουμε για να είμαστε σε μεγάλο βαθμό προστατευμένοι από την πανδημία που μας βρήκε. Η ερώτηση να πληφαίνεται ότι γύρω στο 60-65% έχουμε ένα ταβάνι που πρέπει να το ξεπεράσουμε, πρέπει να σπρώξουμε περισσότερο για εμβολιασμούς. Εάν δεν τα καταφέρουμε, ποια περιμένουμε να είναι η εικόνα το φθινόπωρο και μετά?
Νέο κύμα με το πιο επικίνδυνο από την πράση μεταδοτικό του στέλεχος Δέλτα, το οποίο θα ξαναταλαιπωρήσει την Ελλάδα, θα αναγκάσει τουλάχιστον τοπικά περιοριστικά μέτρα, θα ξαναπιεστεί το σύστημα υγείας, θα ξαναζήσουμε στιγμές τις οποίες θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό, και δυστυχώς έχω το φόβο ότι υπάρχει στους συμπολίτες, έχει αρχίσει να δίδεται και μία χρειά, πώς σας το πω, πολιτική στον εμβολιασμό. Λες και αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση, δεν θα πρότεινε τον εμβολιασμό σου. Βλέπετε περιοχές που στην Αττική, για παράδειγμα, το κυβερνό κόμμα δεν έχει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό εμβολιασμού. Λες και είναι αντίδραση στην αξιοσύνη, είναι αντιπολίτευση το να μην εμβολιάζεται. Το οποίο μου φαίνεται τρελό.
Πράγματι μου έκανε εντύπωση ότι στην Ανατολική Αττική είδαμε ποσοστά της τάξης του 20% ή και παρακάτω. Αλλά...
Το ίδιο και στη Δυτική. Ξέρετε. Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει να έχουμε πλήρως εμβολιασμένους σε αυτά τα πολύ πυκνοκατοικημένα μέρη, 16%, ιδίως για τη Δυτική Αττική και άλλο 5% με νου αγώσου, ποια είναι η ελπίδα εκεί. Και πώς ερμηνεύεται το γεγονός, ξέρουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών κάτι περισσότερο για τον κορονοϊό που εμείς οι υπόλοιποι δεν το γνωρίζουμε, έχουν κάποια μυστική πληροφορία, να μας την πούνε και εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί στο βόρειο τομέα να είναι εμβολιασμένο με δύο δόσεις στο 60% και με μία άλλου 20%, δηλαδή εύκολα να φτάνει στο 80%, και στο δυτικό τομέα 5 χιλιόμετρα ή 10 χιλιόμετρα πιο μακριά να είμαστε στο 20% συνολικά. Είναι τραγικό το νούμερο.
Και να κάνω και μια ερώτηση ιατρικής φύσεως. Έχουμε αυτή τη στιγμή εγκεκριμένα 4 εμβόλια. Αυτά τα 4 εμβόλια, από ό,τι φαίνεται ή διαβάζουμε, καλύπτουν σε μεγάλο ποσοστό την βαριά νόσηση ή το θάνατο, ακόμα και των μεταλλάξεων. Και θέλουμε τουλάχιστον το ένα από αυτά που έχει πάρει την έγκριση να το χρησιμοποιήσουμε και να αρχίσουμε να εμβολιάζουμε και τους εφήβους. Υπάρχει κάποιο είδους ανησυχία, γιατί βλέπω είναι καταγεγραμμένη δημοσκοπικά τουλάχιστον κάποια ανησυχία για το αν θα εμβολιάσω το παιδί μου ή όχι.
Ανησυχία υπάρχει, η ανησυχία δεν έχει ιδιαίτερη.
Αν είναι δικαιολογημένη εννοώ.
Έχουν εμβολιαστεί πάνω από 6-7 εκατομμύρια παιδιά στην Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Κανένα παιδί δεν κινδύνευσε, κανένα δεν έχασε τη ζωή του. Ελάχιστα παιδιά κάνανε κάποιες σπάνιες εκπλοκές, κάνανε μια παροδική αυτού ήμουνη περιφερειακή, κυρίως με καρδίτιδα, κάτι ελάχιστο. Αντίθετα προλάβανε πολλούς θανάτους, γιατί δυστυχώς και παιδιά πεθαίνουν και στην Ελλάδα έχουμε χάσει 3 Ελληνόπουλα. Πολλά παιδιά ταλαιπωρούνται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ταυτόχρονα αν αφήσουμε τον ιό, αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, να πολλαπλασιάζεται ανάμεσά μας, ανεξαρτήτως αν πολλαπλασιάζεται σε νέους ή σε λιγότερο νέους, ο ιός θα θρύψει και άλλες μεταλλάξεις και θα καταστήσει το τέλος δύσκολος στο να αντιμετωπιστεί από τα τρέχοντα εμβόλια. Θα πρέπει μετά να επικαιροποιήσουμε τα εμβόλια μας. Άρα πρέπει για πάρα πολλούς λόγους να σταματήσουμε τον πολλαπλασιασμό του ιού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.
Και μια για να αναφερθήκατε σε επικαιροποίηση, κάποιος που έχει κάνει, και μιλάμε τώρα για τις μεγαλύτερες ηλικίες, το εμβόλιο το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο ή νωρίς τέλος πάντων σε αυτή τη διαδικασία, πότε θα πρέπει να ξαναμπεί στην λογική του να ξανακάνει επαναληπτική δόση?
Στους 6 και στους 9 μήνες και στους 8 με βάση πολλά προκαταρκτικά αποτελέσματα, η ανοσολογική κάλυψη είναι πάρα πολύ ισχυρή, οπότε πάμε για το χρόνο, θα δούμε τι θα γίνει στο χρόνο, μόλις συμπληρώσει επαρκής αριθμός εμβολιαστές για ένα χρόνο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ξέρουμε τι γίνεται. Πριν το χρόνο αποκλείεται να χρειάζεται να επαναλάβουμε τη δόση.
Κύριε Βασιλακόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και για την επικοινωνία και για τις χρήσιμες συμβουλές. Θα ξαναχρειαστεί να το κάνουμε, γιατί ούτως ή άλλως σε πανδημία είμαστε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.